Troue Vader, U het nou met ons elkeen gepraat. U het vir ons elkeen nou gesê dat ons deel van U begenadigde volk is. Dat U vir ons duidelik voorskrifte gegee het wat ons moet hoor, doen en leef. U hoef dit nie te doen nie. U hoef nie een enkele oomblik aandag aan ons te gee nie. Want ons is in onsself sondaars, in onsself verkeerd. Maar U liefde is anders as ons liefde, U genade baie groter as wat ons verstand dit ooit kan verstaan. U is vir ons 'n Vader wat nie eers 'n oog knip waar ons vir 'n breekdeel van 'n sekonde buite U sig en U sorg is nie. Wat 'n voorreg om U ons Vader te noem. Wat 'n voorreg om U ons Here te noem. Ons Verlosser God. Wat 'n voorreg om te weet dat ons onder leiding van die Heilige Gees, U kan loof en prys, tot U kan bid. Wat 'n genade voorreg om ons voor te berei vir nagmaal. Waar ons weer kan dink aan die bittere dood van ons Here Jesus Christus. Dat Hy sy liefde vir ons gewys het deur te sterf. Nou moet ons U liefde antwoord. U sorg as Vader, die verlossing van U en U Seun, en ook die feit dat ons U Heilige Gees het, soos wat U en U Seun dit vir ons stuur. Ons moet dink, ons moet kyk na ons lewens, ons moet U in die oë kyk, ons moet dink, wat ons elke oomblik sê en doen. Ons moet dink wat ons dink. Ons moet dink, hoe leef ons? Of ons regtig volgens U voorskrifte lewe? Ons het al baie gedoen, Vader, en elke keer het ons maar tot die gevolgtrekking gekom, dat ons swak is, dat ons dit nie reg kry nie. Help ons dat ons nie sal ophou probeer nie, maar aan die ander kant troos ons met daardie wete, maar dit is juist hoekom U ons versterk deur U woord en U gees. Dit is juist hoekom U vir ons gesterf het, en ons kan terugdink hoe dat die liggaam gebreek en die bloed vergiet is, om vir ons volkome verzoening te gee vir al ons sondes. Lei ons dus in hierdie week deur U Gees. Lei ons ook as ons nou U woord lees. Ons wil as U kinders dink, leef en doen. Help ons, o Here. Ons kan dit nie self doen nie. Ons smeek dit in die naam van Jesus ons Here. Amen. Ons gaan in hierdie nagmaal Johannes 17 gebruik vir die prediking. Vanoggend lees ons die eerste 12 verse van Johannes 17. Nadat Jesus dit gesê het, het hy na die hemel opgekyk en gesê, Vader, die tyd het gekom, verheerlik U Seun, sodat U Seun U kan verheerlik. U het hom immers die volmag oor die hele mensdom gegee, om aan almal wat U hom gegee die ewige lewe te gee. En dit is die ewige lewe, dat hulle U ken, die enigste ware God, en Jesus Christus, wat deur U gestuur is. Ek het U op die aarde verheerlik, deur U die werk te volbring, wat U my gegee het om te doen. Verheerlik U my ook, nou by U, Vader, met die heerlikheid wat ek by U gehad het, voordat die wêreld bestaan het. Ek het U naam bekend gemaak aan die mense wat U uit die wêreld gegee het. Hulle het aan U behoort en U het hulle aan my gegee en hulle het die woord ter harte geneem. Nou weet hulle dat alles wat U my gegee het van U afkom, dat die woorde wat U my gegee het, het ek aan hulle gegee. Hulle het dit aangeneem en tot die oortuiging gekom dat ek werklik van U gekom het en hulle het geglo dat U my gestuur het. Ek bid vir hulle. Ek bid nie vir die wêreld nie, maar vir die wat U my gegee het, omdat hulle aan U behoort. Almal wat aan my behoort, behoort aan U, en almal wat aan U behoort, behoort ook aan my. En ek word deur hulle verheerlik. Ek bly nie langer in die wêreld nie, maar hulle bly tog in die wêreld. Ek kom na U toe. Heilige Vader, bewaar hulle. Bewaar hulle in U heilige naam, die naam wat U my gegee het, sodat hulle soos ons een kan wees. Toe ek by hulle was, het ek hulle in U naam bewaar, die naam wat U my gegee het. Ek het hulle beskerm. En nie een van hulle het verlore gegaan nie, behalwe die een wat verlore moet gaan, sodat die skrif vervul kan word. Geliefdes, is baie belangrik dat die mens maakie saak wat deel dit in die Bybel is wat ons lees, moet bepaal maar wat is die konteks van hierdie gedeelte. Ons sal nooit Johannes 17 reg kan verstaan as ons nie kan bepaal precies wanneer dit plaasgevind het en hoekom dit plaasgevind het nie. Johannes 13 het ons gelees van die instelling van die nagmaal. Nou Johannes self beskryf nie vir ons die instelling van die nagmaal nie. En die rede is dood eenvoudig, die evangelies was al lank al geskryf, dit was al 'n bekende gedeelte in die kerk. Maar daar's twee aspekte wat daarvoor wel beskryf word in Johannes 13 wat belangrik is rondom nagmaal, rondom die geloofsbelewing, en dit is Jesus se diensknegt gesindheid. Hy homself nie hoor of beter as enige mens geag het nie. Hy was mens, ja, hy was God absoluut, maar hy is bereid om enige iets te doen vir sy kinders. Dan is daar ook die ander aspek rondom die instelling van die nagmaal wanneer hulle om die tafel sit, wat belangrik is, en dit is twee mense met wie hy gepraat het. Die eerste was Judas Iskariot, waar hy vir Judas gesê het, gaan doen wat jy moet doen, jy moet my gaan verraai, gaan doen het nou. En dan die tweede was die waarskuwing vir Petrus, dat hy hom gaan verloën, al het Petrus die beste voornemens, wanneer hy nie in die krisis situasie is, en hy sê, ek gaan eerder saam met u sterf, as wat ek u sal verloën, en ons weet allemaal, dat Jesus 3 maal verloën, en hy het sy lafaar weggehardloop. Aan die tafel het Jesus ook die disippels voorberei wat daar die nag en die volgende dag moet gebeur. En dan het hy die werk van die drie enige God wat hy vir ons baie duidelik stel, en dit is in hoofstuk 14, wat doen God die Vader? Dat Jesus die weg na die God die Vader moet oopmaak en vir hulle gaan plek berei. In die huis van my Vader is daar baie wonings. God is daar as skepingsheer en daar is plek vir al die gelowiges. Maar hy sê ook in hoofstuk 14, as ek nou gaan om die plek te berei, dan gaan die Heilige Gees steeds by julle wees. En dan staan Jezus op van die tafel af. En hy en sy disciples stap dan na Getsemane toe. En dan as hy op pad is, dan verduidelik hy vir hulle wat doen hy as God die Seun in hoofstuk 15. Dat hy die bron van die verlossing is. Ek is die ware wingerdstok, my Vader die landbouer. Julle moet in my ingeplant wees, as julle wil groei in julle geloof en in julle saligheid. Ek is daar. En dan weer eens, dat die Heilige Gees daarby is, om hulle te herinner daaraan, om hulle by te staan. Maar dan sê ek ook, maar wat is die gevolg daarvan is hulle uit sy krag uitlewe? Die eerste is, dat hulle mekaar sal lief hê, en in die tweede plek, dat die wêreld hulle sal haat. Jy gewild in jou samelewing. En soos dat hulle naderkom aan die spruit Kedron, hoofstuk 16, waar die klem nou meer gelê word op die werk van die Heilige Gees, waar Jesus dan vir hulle sê, die Heilige Gees is julle advokaat. Hy het een vir julle, namens julle gaan praat, as julle nie weet wat om te praat nie, maar ook nie kan praat nie, dan is die Heilige Gees daar om vir julle in te tree en met julle te praat. En dit gaan vir julle hartseer bring, dit gaan vir julle vreugde bring. So, as ons nou kom by hoofstuk 17, dan het Jesus vir hulle gesê, my lichaam van gang vir julle gebreek word. Die pad na God toe word oopgemaak. Julle moet in my ingeplant bly, en julle moet weet, julle is nooit alleen nie, die Heilige Gees is by julle. En dan bid Jesus. Langs die gebed van Jezus wat vir ons opgeteken is, en hierdie gebed is ook in drie dele, wat ons om kan opdeel. Vooroggend dat Jezus eindelijk vir homself bid, teenoor God sy Vader. Met nagmaal gaan ons kyk hoe hy vir die disciples bid, en met nabetragting hoe hy vir ons wat hier is, bid. Hoekom soveel klem lê op nagmaal? Waarom moet ons nagmaal vier? Waarom is dit belangrik? Waarom dink jy, wil God jou verlos? En dan, waarom moet ons in hierdie moeilike omstandighede in ons land elke dag opstaan en reg lewe? Die heel belangrikste wat ons moet weet is dat Jezus, Johannes 17, bid dat hy met sy Vader praat vir jou. We sal dit vooral met nabedragting baie duidelik sien, maar Jezus bid vir jou voordeel. Jezus het gesterf nie vir sy eie voordeel, vir jou voordeel. Die Heilige Gees het of kan eindelijk baie ander dinge doen as om by jou te wees en ook namens jou met God te praat. Want jy nie weet hoe om te bid, wat om te bid, en as ons ook foute maak in ons gebede.
Ons moet besef dat, dat God is in die hemel.
Voor die Vader.
Ons is hier op die aarde.
Maak nie saak hoeveel fiksieverhale en ruimtetuie daar is nie.
Het is vir die mens onmoontlik om hier van die aarde af by God te kom. Net een manier.
Dat is net een manier en dit is 'n biddende Jesus.
Wat hierso vir sy Vader vra, verheerlik my so dat ek u kan verheerlik. En dan uiteindelik die lyn kan deurtrek om te sê, dit is hoe ek die pad oopmaak vir sondaar mense om hier van die aarde af by God in die hemel te kom. Daar is een deur en daar is een sleutel. Die deur is toegesluit met die sleutel van die kruis. En as die kruis nie oopsluit nie, is dit onmoontlik om by die Vader uit te kom. En daarom sê Jesus hier in hierdie gebed, praat hy oor die kennis van God. Ek moet weet wie God is. Ek moet weet wat God doen. Ek moet weet, wat is God sy gesindheid teenoor my? Wat is sy liefde teenoor my? Maar ek moet ook weet, van myself, dat ek 'n sondaar is. Dat ek aards dink. Maar dat die pad na die hemel deur Golgotha loop. Die kruis. Die dood van ons Here. En in hierdie gebed kom Jesus en hy knoop hierdie twee werelde, die hemel en die aarde, saam en die knoop lyk soos 'n kruis. Totaal vir Jesus 'n vernedering. Vir Jesus, ja, hy sê wel dat ek baie broers kan hê, dit is hoekom ek sterf. Maar as ons nou regtig mooi dink, die voordeel wat Jesus kry is dat jy by die Vader kan wees. Maar hy self moet sterf. Hy moet die bittere vernedering, die verwerping, alles moet hy ly. So dat jy deur die kruis, deur Golgotha, by die Vader kan kom. En dit is net moontlik as Jesus opgelig word, verheerlik word, dan is dit aan die kruis. So dat jy gered kan word. Die verheerliking bring dat hy gehoorsaam is. Dat hy vir die Vader luister tot in die graf. Heel ekstreem. So dat jy by die Here kan kom. Jesus bid vir jou. Jy. Miskien vir die persoon langs jou in die kerk. Maar dink net daaraan en kyk die Here Jesus in die oë en hy kyk na jou en hy sê vir jou, ek bid vir jou. Want ek is bereid om te sterf vir jou. So dat jy by die Vader kan kom. So dat jy kan weet dat jy die ewige lewe het. So dat jy kan weet dat al doen jy sonde, jy deel is van die gemeenskap van die heiliges, dat jy die volkome verzoening vir al jou sondes ontvang. En as jy nou in hierdie week gaan voorbereiding doen, dan moet jy nou regtig gaan tyd maak. Stil, jy alleen, nie op binnekant. Kyk die Here Jesus in die oë. Dan moet jy een ding baie, baie mooi besef. Jou sonde is jou skuld dat Christus moet sterf. Vergeet die persoon langs jou. Jou sonde. Nou moet jy die Here in die oë kyk. En jy moet vir die Here Jesus sê, Here, my sonde het u dood gevra. En dan moet jy die stem van Jesus hoor wat sê, ek wil dit vir jou doen. Ek wou dit vir jou gedoen het. En ek wil vir jou bid. Johannes 17. Maar ook elke dag by die Vader intree vir jou. Ek dink nie ons moet net vashou by hierdie belydenis van ek is 'n sondaar en Jesus se antwoord ook nie, maar nou moet ons ook nou 'n bietjie verder gaan en sê goed, dis nou baie mooi om te besef dat ek 'n sondaar is, dat ek dit vir die Here sê, dat Jesus vir my sê dat hy vir my bid en dat hy vir my intree. Maar watter invloed het dit op my lewe vandag en môre en die res van my lewe? Watter verantwoordelikheid het ek? Wat moet ek doen? Het ek 'n verantwoordelikheid? Ja. Ons het absolute verantwoordelikheid. Om nie net te sê, ja, weet ek is 'n sondaar en ek weet Jesus Christus het my sondes vergewe nie, maar pragtig in die derde deel van die katekismus, dankbaarheid. Jy het gehoor in Deuteronomium 5, van die instellings van die Here wat ons moet hoor, doen, leef. Ek moet dus daar die sonde wat ek so besef en wat ek doen, moet ek vir die Here sê, ja, doen dit. Maar dan is die bekering deel ook daar, dat ek hierdie ou sonde, die sonde moet afsterf, ek moet ophou dit te doen. En dat ek meer en meer moet lewe soos een verheerlikte Christus, wat vir sy Vader bid. En hy bid vir jou, moet jy aan hom behoort. En hierdie week worstel weg. Lees weer Johannes 17 en kyk hoe Jesus vir jou bid. En uiteindelik vir jou sê, leef soos my naamdraer. Jou enigste anker die feit dat ek gesterf het vir jou. Die enigste rede hoekom jy môreoggend gaan opstaan en nog steeds reg lewe, is omdat ek opgestaan het uit die dood uit en vir jou die ewige lewe gegee het. Jy het dit. Leef dit reg. En as ek volgende sondag oggend hier kom, en ek het een lys van my sondes wat my pla, wat van hier af tot by Schweizer Heneke strek, as dit ook nog een bietjie te min, maar juist dan gaan ons die boodskap hoor, dat Jesus het gesê, maar ek het vir al daardie sondes gesterf, sodat jy deur die oop deur van die kruis na jou Vader kan gaan. Amen. Kom ons dank saam. Ons Here, weer eens daardie besef dat ek verdien niks, maar dat die pad vir my oopgemaak is, dat ek kan inkyk, jy op die troon kan sien, dat ek kan inkyk in die bruiloftsmaal van die lam kan raak sien, ons kan het sien, ons verlang daarna, waar nou nog op die aarde is, en een klein deelkie smaak van hierdie groot genade, help ons om dankbaar te wees vir dit wat hy vir ons gee. Ons bid het in Jesus' naam. Amen.